Доброго вечора, шановні слухачі, слава Ісусу Христу! Зараз ви слухаєте передачу «Непісні розмови» і я, її ведуча Олеся Горгота. У нас у студії прекрасна гостя Марія Єршова, педагог, психолог і тренер зі статевого виховання. Бо якраз сьогодні ми будемо говорити про те, чи потрібна Україні сексуальна освіта, і в чому відрізняється сексуальна освіта і статеве виховання. Доброго вечора, пані Марії.
Добрий вечір. Добрий вечір, шановні слухачі. Рада бути на ефірі.
Ми будемо говорити сьогодні про сексуальну освіту, оскільки ще додам, що Марія – член Асоціації сексологів та сексотерапевтів України. Це професійне об'єднання, яке об'єднує психологів, сексологів і сексотерапевтів, ті, які знаються на людській сексуальності та здоров'ю. Отже, Марія, розкажи, будь ласка, чи потрібна Україні сексуальна освіта? Бо ми часто чуємо про те такі дві радикальні думки. Одна думка про те, що вона вкрай необхідна в зв'язку з різними причинами, і ти зараз розповісиш нам, які ці причини. І ця така крайня радикальна, можна сказати, радикально-ліберальна точка зору належить деяким міжнародним організаціям, які намагаються впроваджувати сексуальну освіту в Україні. Інша така радикально-негативна точка зору у українців, що сексуальна освіта геть не потрібна в Україні, і ми цілком можемо обійтися без неї. Отже, Марія, розкажи, будь ласка, потрібна в Україні сексуальна освіта чи ні?
Хочу розпочати цю розмову фразою професора психології Вільяма Струдерса. Він сказав так: «Людина – це надзвичайно складне і гарне творіння. І наша сексуальність є одним із складніших аспектів того, ким ми є. Але ми більше, ніж просто сексуальні відтворюючі тварини. В цьому є і краса, і великий задум, але одночасно і ризики. Говорячи про секс, ми повинні завжди пам'ятати, що це є задум творця. Тому він є чудовий, гармонійний і потрібний людині. Але водночас сексуальні стосунки не є самоціллю. Крім того, він має певні обмеження, які створені для блага самої людини». Але почнемо спочатку. Чи справді сексуальна освіта потрібна в Україні? І тут варто звернутися до статистики. Вона річ вперта. Згідно результатів дослідження 10-17-річних українців, які були оприлюднені дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ у 2019 році, середній вік початку статевого життя серед опитаних є трошки більше, ніж 14,5 років у хлопчиків, вибачте, трошки менше, і трошки більше 15 років у дівчаток. Практично кожен десятий підліток, який мав секс, визнав вік сексуального дебюту приблизно 12 років, а інколи і раніше. При ранньому початку статевого життя логічно зростає рівень абортів, кількість захворювань, що передаються статевим шляхом. За 2018 рік в Україні було зроблено близько 50 тисяч абортів. І кожен сьомий аборт робить підліток 15-17 років. Крім того, зазначено, що 80% безпліддя в Україні – наслідок абортів. І про це більшість підлітків навіть і не чули. В Україні, крім того, відсутнє обов'язкове доабортне консультування. Говорячи про європейські країни, то більшість європейських країн все ж таки має таку практику доабортних консультувань. І лише Австрія і Україна не мають обов'язковим це. А така практика, вона зменшує кількість абортів, тому що дівчинка має можливість пройти спілкування з психологом. Крім того, деякі країни мають практику ще декілька днів на роздуми. Тому рішення може якраз бути вже не в стресовій ситуації, а більш виважене. Говорячи про світову статистику, слід зазначити, що 75% дівчат, які починають статеве життя до 20 років, роблять переривання вагітності. І 10% з них стають безплідними. Близько 70 тисяч дівчат в рік гинуть від абортів. Така, на жаль, сумна статистика щодо абортів. Згідно світової статистики, одна людина з 25 має захворювання, що передається статевим шляхом. І визнані причини такого швидкого поширення цих захворювань. Ними є розповсюджені додатки для знайомств, порнографія та проституція, зменшення ролі впливу сім'ї на дитину і відсутність державної програми статевого та сімейного виховання. В кінці 2019 року дитячий омбудсмен Микола Кулеба, посилаючись на дослідження, заявив, що в Україні кожна п'ята дитина потерпає від сексуального насильства. Не завжди сексуальне насильство – це зґвалтування в жорсткій формі. Але потрібно завжди розуміти, що залучена в сексуальні відносини дитина завжди є жертвою, оскільки здебільшого не має потрібних знань і не до кінця розуміє, що насправді відбувається. Потенційна жертва сексуального насильства характеризується певними рисами вразливості. Це брак достовірних знань про сексуальні стосунки і відсутність батьків чи брак довірливих стосунків з ними. Ще однією проблемою є порнографія. Ми знаємо, що в сучасному світі інтернет став одним з головних джерел отримання інформації. Більшу частину часу наші діти проводять онлайн, шукаючи відповіді на питання, які їх турбують. Інтернет виступає важливим фактором соціалізації наших дітей та підлітків. Як позитивне явище, яке допомагає дітям знайти потрібну їм інформацію, він став і джерелом викривленої інформації та потенційних небезпек. Сучасні дослідження показують, наскільки діти призвичаїлись проглядати порнографічний контент. Для багатьох це стає частиною їхнього повсякденного життя. Згідно з різними опитуваннями, перше знайомство з порнографією дитини відбувається у віці від 7 до 14 років. Крім того, зазначено, що достатньо великий відсоток дітей вперше переглядають порнографію нецілеспрямовано. Тобто тут спрацьовує просто допитливість, просто дитяча допитливість. Дитина може навіть і не шукати, а побачити якісь посилання.
Картинку.
Да. Або може шукати, якщо їй потрібна інформація, а батьки і дорослі не надають цю інформацію. Тобто дитина просто цікавиться питанням і потрапляє на сайт порнографії, поступово стаючи залежною. Крім того, ряд досліджень підтверджує, що надмірне захоплення інтернет-порнографією у молодому віці може призвести до органічних змін в головному мозку, впливаючи на дофамінову систему заохочення. В результаті розвивається залежність. Деякі навіть кажуть, що вона набагато небезпечніша, ніж наркотична залежність або алкогольна залежність. І це звичка переглядати порнографічний контент призводить часто до депресії, зниження лібідо в майбутньому, порушення ерекції та проблеми з еякуляцією. Ряд вчених пов'язують збільшення еректильних дисфункцій з залежністю від порнографії. Підводячи підсумки, можна сказати, що брак інформації може призвести до сумних наслідків і надання адекватної невикривленої інформації щодо статевого розвитку і сексуальності дитини є вкрай необхідною. Звичайно, ми завжди будемо говорити, що найкращим місцем для статевого виховання і сексуальної освіти є сім'я. Проте ми повинні бути готовими до того, що не всі батьки будуть говорити з дітьми на такі відверті теми. Не всі розуміють важливість подібних розмов. Не у всіх є достатньо потрібних знань і розуміння вікових особливостей дитини. Є багато «але», які не дають можливості батькам бути відвертими з дітьми щодо їхньої сексуальності. Крім браку знань, часу і нерозуміння важливості статевого виховання, заважати відвертим розмовам може і власний сексуальний досвід.
Дякую, Марія. Дуже вичерпна відповідь, яка показує нашим слухачам необхідність все-таки впровадження в Україні sex education англійською мовою або статевого виховання, статевої освіти в Україні. Якщо раніше, коли наші батьки навчалися, такого не було вибуху інформаційного в цьому питанні, і наші батьки якось навчалися і без цього, так, за різними книгами з біології, анатомії і так далі, то тепер сучасні діти мають безмежний контент різної інформації і, як правило, такої негативної інформації, яка пов'язує дитину і, можна сказати, направляє її на сексуальне розбещення, більше на сенсибілізацію сексуальних почуттів. Сенсибілізація – це означає підвищення чутливості дитини до різного контенту, який має сексуальний характер. А такого контенту зараз, як ми бачимо навколо, в засобах масової інформації, в медіапросторі – достатньо. Отже, ми маємо навчити дітей і, можна сказати, навчити дітей через те, як навчити батьків спочатку, так, розбиратися в цьому контенті, вміти фільтрувати і вміти спілкуватися з дітьми, оскільки зараз сучасні діти знають набагато більше, ніж батьки. Отже, ми приходимо до того, що питання статевої освіти, статевого виховання необхідне в Україні. І про це говорила міжнародна організація ЮНІСЕФ, з якою у нас заключений договір, називається програма 2030. Тобто в Україні має бути запроваджена сексуальна освіта до 2030 року. Наш уряд зобов'язався впроваджувати. І тепер ми приходимо до такого ключового питання. А яка має бути сексуальна освіта в Україні? Те, що пропонує ЮНІСЕФ, ООН, ВООЗ – це мають різні методики, але разом з тим хочу зазначити, що ЮНІСЕФ в своїй програмі, в своїх настановах щодо впровадження сексуальної освіти в різних країнах зазначає, що це впровадження повинно містити в собі соціокультурні чинники тієї чи іншої держави. Отже, давай, Марія, розкажеш нам так дещо. Коротко, можна сказати, да? Тому що я знаю, що це таке на цілу лекцію тема. В чому відрізняється програма ЮНІСЕФ, те, що пропонує, да? Те, що пропонує ВООЗ, і те, що, в принципі, можемо ми запропонувати таке статеве виховання програму? Будь ласка.
Взагалі, існує декілька підходів щодо статевого виховання сексуальної освіти. Основні виділяють три таких моделі. І перша – це репресивна або рестриктивна. Ця методика яскраво відображається в Італії. Її головний принцип, що краще надто пізно, ніж небезпечне дуже рано. А при цій теорії головний інформація надається мінімально. Відомості про репродуктивні процеси і функції за цією теорією потрібно підносити дітям поступово і досить обережно. Чим менше інформації, тим вважається, що краще. Але цей підхід має дуже небезпечні підводні камені. Знання, які хоче мати дитина, про що ми говорили трошки раніше, стимулюють у неї інтерес, інколи навіть не дуже здоровий до сексуальності і спричиняють в подальшому бажання експериментувати на статевому та сексуальному ґрунті. Бажання пошуку інформації можуть штовхати на сайти, які можуть їй дуже зашкодити. Друга модель є ліберальною або пермісивна. Дана модель прийнята в більшості скандинавських країн, зокрема в Данії та Фінляндії. Ця модель характеризується своїми відкритими поглядами щодо проблеми сексуальності. Інформація надається максимально відкрито, без обмежень, з правом дитини на формування та формулювання морально-сексуальних норм. Це такий певний моральний релятивізм, І орієнтація відбувається, орієнтація на почуттях окремої особистості. Тобто головним є не засмутити, не образити особистість, дати всю інформацію, яку тільки можна, і надати їй необмежені права щодо інтерпретації тих знань, які їй надали. І третя модель – демократична. Це дуже часто її називають «золота середина». Яскравим представником цієї моделі є Польща. Тут інформація подається відверто, проте завжди використовуються і застереження. Так, але стратегія і тактика цієї моделі покликана допомогти молодій людині уникнути розчарувань і не спричинити шкоди іншим у сексуальних відносинах загалом та у сім'ї, зокрема. Полегшити особистісний і психосексуальний розвиток, пом'якшити перехід молодої людини до дорослого життя. Для польського суспільства взагалі кохання, шлюб і сім'я – це важлива життєва цінність, що повинна регулюватися та визначати рамки для сексуальної поведінки кожної людини. Говорячи про різницю підходів щодо статевого виховання і сексуальної освіти, варто ще направити погляд на мету впровадження курсу. Чіткість встановлення мети виховання має вкрай важливе значення. Маючи перед собою мету, ми чітко будемо уявляти, яку саме особистість ми хочемо і повинні сформувати. Метою здорового статевого виховання не може бути лише захист здоров'я молодих людей або відсутність непланованих вагітностей. Зверну увагу, що ми кажемо «непланована вагітність», а не «небажана». Оскільки вагітність, вона може бути непланована, але вона завжди має бути бажаною, і щоб дитина, яка з'явилася, вже почались її перші дні або тижні існування, була прийнятою. Крім того, не може бути метою лише гендерна рівність та недискримінація. На жаль, таку мету сексуальної просвіти озвучують ряд європейських країн. Натомість ми вбачаємо, що метою сексуальної освіти і статевого виховання в Україні має стати формування в учнів правильного розуміння суті норм і установок у сфері взаємовідносин статей, формування статевої свідомості, почуття відповідальності за дії та вчинки у міжстатевих стосунках і формування статевої культури.
Дякую, Марія. Отже, наскільки я зрозуміла, ми маємо три моделі в цілому статевого виховання або сексуальної освіти, sex education. І друга модель, ліберальна, просувається такими міжнародними організаціями, як ВООЗ, ЮНІСЕФ, ООН підтримує цю модель. І ця модель лягає в основу, закладена, так би мовити, в Стамбульській конвенції, яку ось намагатися ратифікувати в Верховній Раді у липні цього року. Mm-hmm. Тобто ми говоримо про те, що друга модель ліберальна, яка відкрита, вона не містить в собі тих моральних принципів і орієнтирів, так, а є таким моральним релятивізмом, тобто залежить від позиції особи. Для нас, для України, така модель неприйнятна. Тому ми виступаємо одночасно і проти ратифікації Стамбульської конвенції, яка містить в собі ці норми сексуальної освіти ліберального типу. Так? Ми закликаємо всіх слухачів підтримати петиції проти ратифікації Стамбульської конвенції. На сайті президента є дві петиції. Одна петиція моя, автор Олеся Горгота, проти ратифікації Стамбульської конвенції. Інша петиція Марії Єршової, яка зараз знаходиться в нашій студії. Петиція називається «Не ратифікувати Стамбульську конвенцію». Шановні слухачі, я вас дуже прошу, закликаю активно протидіяти, підписувати петиції і бути свідомим громадянським суспільством. Отже, повертаючись до нашої теми, нагадую, ми говоримо про сексуальну освіту і якою вона має бути в Україні. Давай, Марія, поговоримо про те, що натомість пропонує ліберальній моделі, яку пропагує ВООЗ, ЮНІСЕФ і ООН в Україні, що ми можемо запропонувати, українці, а зокрема Асоціація сексологів та сексотерапевтів України. Я так розумію, ми більше схильні до демократичної концепції статевого виховання, яка запроваджена в Польщі, так? Розкажи більше, будь ласка.
Так, звісно, ми більше схиляємось до цієї демократичної моделі, певне золотої середини, в якій ми говоримо з дитиною відверто, надаємо потрібну інформацію, але разом з тим ми відповідальні за її виховання і формування морально-етичних норм. Це ми повинні постійно пам'ятати. Асоціація сексологів та сексотерапевтів України виступає з ініціативою ввести програму «Основи сексуального здоров'я». Ця програма розглядає статеве виховання як комплексну систему, яка покликана навчити дитину розуміти себе, не нехтувати власними потребами та водночас поважати потреби інших, вміти будувати стосунки з представниками своєї та протилежної статі. А тут ми говоримо з приводу своєї статі, дружби, формування, розуміння дружби спочатку, оскільки це є процес саме набуття своїх статевих рис, вміння їх використовувати саме в соціумі. Крім того, розуміти процеси, які відбуваються в організмі в період інтенсивного дорослішання та відповідально ставитись до свого здоров'я. Програма передбачає взаємодію трьох сторін – дітей, батьків та освітян. Метою курсу є формування в учнів відповідального ставлення до життя, до сексуального здоров'я, формування відповідальності за дії, вчинки в міжстатевих стосунках, оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної для життя і здоров'я статевої поведінки. Ми також наголошуємо, що формування духовності, високих моральних якостей, норм поведінки, культури дружби, кохання, інтимних почуттів завжди мають бути основою будь-якої програми зі статевого виховання. Орієнтуючись на золоту серединку, яку ми казали, демократичну модель, програма зі статевого виховання сексуальної освіти в Україні створена українськими фахівцями на основі української саме ментальності. Ми кажемо, що як би не ставились і не відкликались щодо традицій та звичаїв, та кожен народ є все ж таки унікальним, його культура є неповторною. І з перших миттєвості свого існування дитина занурюється в це середовище. Тому і відривати її в питаннях статевого розвитку від її коріння ми не маємо ніякого морального права. В основі програми лежить традиційне для нашого народу розуміння сім'ї. Статеве виховання має на меті розвиток вміння любити, соціалізацію молодої людини, підготовку її до подружнього і сімейного життя, вміння налагоджувати контакти, вирішувати конфлікти і керувати своїми емоціями.
Дякую, Марія. Дуже гарна відповідь і така презентація навчальної програми, яка має бути в Україні натомість тим ліберальним моделям, які пропонуються міжнародними організаціями. Тобто в нашому середовищі, в нашій системі статевого виховання ми повинні включати нашу українську ментальність і наше уявлення про сім'ю, сімейні цінності і морально-етичні настанови, які є фундаментом існування нашої української нації протягом тисячоліть. Так. І наскільки я знаю, в навчальній програмі асоціації міститься такий розділ, як вплив соціокультурних чинників на статеве виховання, так, на формування сексуальності. Тому що людина не відірвано росте, а є соціальною, соціально-політичною особистістю. І коли ми говоримо про сексуальність або про статевість, то це ця статевість, ставлення, позитивне ставлення до власної статі формується де? В соціумі, так? І найперше формується в сім'ї. Розкажи, будь ласка, Марія, як сім'я впливає на статеве виховання дитини?
Взагалі сім'я – це кращий осередок формування здорової сексуальності. І якби батьки взяли на себе таку відповідальність повністю, я думаю, що не було би потреби вводити такої програми в школу. Але, на жаль, ми мусимо констатувати факт, що ця потреба є. Часто ми говоримо, що дитина не вчиняє так, як її вчать, але так, як вчиняє її оточення. Дитина завжди ловить те, як тато ставиться до мами, як мама реагує на вчинки тата. Якщо ми вчимо повазі, а самі не поважаємо дитину, або мама не поважає тата, або тато не кохає маму, дитина це завжди буде відчувати, і навряд чи вона буде вчитися повазі, любові, якщо вона не бачить цей приклад в своїй сім'ї. Цей принцип працює в різних напрямках виховання, і статеве виховання не виключення. Відношення до себе як представника певної статі, самоповага, повага до представників своєї статі та протилежної статі – все це в першу чергу закладається в сім'ї. Сім'я є основним джерелом набуття особистісної ідентичності, задоволення потреб і місце, де ми навчаємось розвивати взаємовідносини. В рамках сімейної системи батько і мати передають дітям чоловічі та жіночі компоненти особистості. І це напряму впливає на формування образів Бога, образу себе і вчить розвивати міжособистісні взаємовідносини. Говорячи про хлопців, то спілкування з татом наповнює їх необхідною маскулінністю, що дає можливість відчути себе мужнім. Це дає міцне підґрунтя для формування чоловічої ідентичності, розуміння здорових чоловічих стереотипів. Тут я зазначу різницю між все ж таки викривленими стереотипами, тому що ми тут, коли говоримо здорові стереотипи, не маємо на увазі блакитний і рожевий колір, коли це стосується хлопчика або дівчинки, в який колір треба одягати. Або те, що машинками може гратися лише хлопчик, а ляльками може гратися лише дівчинка. І коли батьки відбирають ляльку у хлопця, це не є доречним, оскільки потім цей хлопчик виростаючи може соромитись гуляти з своєю власною дитиною. А тому що батьки це вже придавили, придушили в дитинстві. В допубертатний період хлопцям важливо закріпити саме чоловічу роль. І тато разом з різними хлопчачими колективами непогано з цим можуть впоратися. Дівчата в цей період закріплюють жіночі ролі. Образ мами допомагає пройти цьому процесові успішно. Тут важливо, щоб також образ мами і тата був на своєму місці, взаємовідносини були наповнені коханням, повагою. Тоді дитина буде формуватися в цьому і буде вчитися здоровим відносинам з дорослими, з однолітками в майбутньому. Тому що в сім'ї це можуть бути спілкування із братами-сестрами. І всі ці, все, що бачать від дорослих, діти копіюють взаємовідносини між собою. Тому ми обов'язково повинні наголошувати, що сім'я все одно повинна відігравати ключову роль в формуванні здорової сексуальності.
Дякую, Марія. Отже, ми говоримо про те, що дитина – найперші зразки свого статевого виховання, знайомство з собою, як і з представником певної статі, формує, відбувається в сім'ї. І дитина завжди є віддзеркаленням того середовища, в якому вона росте. І можна сказати сміливо – як сім'я відображається на вихованні дитини і в тому числі на її статевому вихованню, наскільки гармонійним буде її психосексуальний розвиток, ми можемо сказати сміливо, залежить від батьків в першу чергу, так? Я знаю, Марія, що ти проводиш, ти тренер із статевого виховання, а я нагадую, у нас в студії Марія Єршова, педагог, психолог, тренер із статевого виховання. Я знаю, що ти займаєшся із батьками, проводиш різні тренінги, спілкуєшся з батьками, тому що дуже багато зараз запитань, як і коли з дітьми говорити про секс. І дуже багато у нас дорослих, які соромляться про це говорити, так, які знімають з себе відповідальність. І тоді виникає ряд запитань і ряд проблем саме у дитини. Розкажи, будь ласка.
Так, ми вбачаємо, що однією з ланок таких в плані статевого виховання є навчання батьків, оскільки є ряд батьків і моїх знайомих також, які і хотіли поговорити зі своїми дітьми і бачать проблеми. І також можу сказати, що гостра проблема стоїть зараз з дітьми початкової школи відносно перегляду порнографії. І вони б хотіли говорити з своїми дітьми, але вони не знають, як це зробити. Крім того, багато людей мають свій власний досвід. Інколи він може бути і негативним. І через цей негативний досвід дуже важко говорити про речі, які насправді не мають в собі негативу. А оскільки, як ми вначалі, на початку і казали, що сексуальні відносини були створені Богом, і вони заплановані, але в шлюбі, і саме між двома чоловіком і жінкою. Тому ми розпочинаємо такий цикл тренінгів, які будемо проводити саме для батьків, декілька днів, і зараз ми плануємо перший тренінг, який буде в липні проводитись. Це буде дві суботи, майже весь день, де ми будемо піднімати безліч питань, які стосуються статевого виховання для батьків, які мають дітей 6-11 років. Далі ми плануємо підготувати такий саме тренінг для батьків, які мають дітей підліткового віку і маленьких ще до 6 років. Деякі можуть вважати, що до 6 років це не важливо, не потрібно, але хочу сказати на прикладі власному, на досвіді власному відносно своїх племінниць, я це помічала, саме в цей період формуються деякі запитання, якщо на які батьки, які дають відповідь, можуть заспокоїтися і знати, що дитина отримала потрібну їй інформацію, і певний період проміжок часу її це може і не хвилювати, тому що зараз вона ще не готова на більше. Тому це теж важливо, цей перший період життя, теж надати невелику, але інформацію.
Тобто, я так розумію, зараз ти не можеш сказати загально, так, а можна сказати, що ми запрошуємо на тренінги, да, які проводяться в Києві або в інших містах Київської області. Я знаю, що ти в березні проводила тренінг для батьків Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір'я», я тебе запрошувала. Тренінг пройшов чудово, зустрічі з батьками чудово, батькам сподобалося, але не на всі запитання були дана відповідь. Постійні запитання, постійні проблеми, які виникають, постають перед батьками, які не можуть з ними вирішити, розв'язати їх. Чому? Тому що немає у батьків тих інструментів, які можуть скерувати дитину на правильний статевий розвиток. Так? Бо зараз інший час, можна так сказати, так? Інший інформаційний простір. Скажи, будь ласка, коротко, на жаль, наша передача завершується, можна говорити довго на цю тему. Це така гарна тема, яка говорить про любов, про будування міжстатевих відносин, здорових, відповідальних, коли дівчина відчуває себе дівчиною і росте в позитивному ставленні до своєї статі, так, а не ненавидить жіночість і кидається в різні гендери. Так? І так само можна сказати, що хлопець росте в своїй чоловічості, так, виростає чоловіком, відповідальним батьком, так само, як дівчина відповідальною матір'ю. Так? Все це закладено в правильне статеве виховання. Ти можеш назвати, просто назвати головні принципи, як спілкуватися з батьками про це?
Так, я виділила декілька принципів, які вважаю дуже доречними для того, щоб батьки звернули на них увагу. І коли говорять з дитиною, орієнтувалися саме на них. І перше з них – це чесність і відвертість. Дитина, коли задає запитання, очікує від батьків на чесну відповідь. Тому всі фрази на кшталт «знайшли в капусті», «принесли лелека» – це недоречні, і їх потрібно забути, і ніколи не використовувати, навіть стосовно наймолодших дітей. Якщо ви, наприклад, не можете дати відповідь зараз, ви не готові, у вас, можливо, бракує знань.
Стрес.
Що дитина підійшла, запитала. Да, ви можете перенести цю розмову, домовитись з дитиною, що ми поговоримо там через день чи через два. Але будьте готові, що через цей період діти будуть очікувати, дитина буде очікувати цю розмову, і вона, можливо, не підійде, але буде перевіряти, чи пригадають батьки про це. Тому не забувайте і обов'язково повертайтесь самі вже до цієї теми своєю ініціативою. Тому що дитині теж інколи важко задавати запитання, якщо вона приходить з такими відвертими запитаннями, то це говорить про те, що в вашій сім'ї є довіра, а дитина ще орієнтується на вас, в неї є до вас повага, і ви можете ще впливати на неї і давати потрібну інформацію.
Тобто це добре, коли дитина ставить запитання батькам,
звісно,
так?
Звісно. Це дуже добрий дзвоник, який говорить про те, що є довіра, є, крім того, що батьки не повинні ламати голову, про що розповідати, дитина сама орієнтує, що її цікавить, і батьки просто дають відповіді на те, що її цікавить. Не всі діти задають питання, і не завжди це говорить про те, що нема довіри, теж підкреслю. Інколи може бути просто темперамент такий дитини, що вона не ладна, не спроможна піти і задати такі запитання. Другий принцип – це доброзичливість і орієнтація на дитину. Ми обов'язково повинні задавати собі запитання, що я хочу сформувати у дитини, коли даю саме таку відповідь. Мої пояснення зрозумілі моїй дитині? Чи формують мої слова відповідальне ставлення моєї дитини до статевої сфери життя? Тобто ці питання є, це другий принцип. І третій принцип – це вчасність. Обов'язково потрібно розуміти, що краще дати інформацію дитині раніше, ніж запізненням. Це стосується, наприклад, менструації, полюції. Якщо ми знаємо приблизний вік, коли це починається, обов'язково за декілька років до цього потрібно поговорити з дитиною про це. Наступний принцип – це науковість. Ми повинні назви статевих органів називати своїми іменами. А так, як вони називаються, так ми їх і не називаємо, не вигадуємо нових слів. Обов'язково саме те, що ми, так як мають наукову назву ці статеві органи. І останній принцип, який я виділа, це жодного питання без відповіді. Яким відвертим не було запитання, обов'язково давайте на нього відповідь. Беріть час на підготовку і давайте вичерпну відповідь.
Дякую, Марія. Щиро дякую тобі за розмову. В нашій студії була Марія Єршова, педагог, психолог, тренер зі статевого виховання, і я, Олеся Горгота. Всього вам найкращого. Дякую, Марія.
Дякую вам.